σε ένα από τα παραμύθια της μικράς προσχολικής ηλικίας των μικρών παιδιών αναφέρεται και το εξής. Βέβαια, δεν ξέρω σήμερα τα σύγχρονα παραμύθια εάν γράφουν τέτοια πράγματα, ότι μετέβησαν όλα τα παιδιά των πουλιών στο σχολείο και η δασκάλα τους, η κυρακουκουβάγια, έκανε μάθημα, τα εδίδασκε σαν σοφό πολύ που ήταν, φορούσε και τα γυαλιά της, τέργεζε πιο πολύ για σοφή κουκουβάγια, διάφορα μαθήματα. Στο διάλειμμα, σε ένα από τα διαλύματα, ερώτησε ένα πουλάκι την δασκάλα, γιατί ο αετός πετάει πιο ψηλά από όλα τα πουλιά? Έξυπνη ερώτηση. Αυτό το πουλάκι ήταν βέβαια μικρό, σπουργητάκι θα λέγαμε, και τα σπουργίτια πετούν χαμηλά από δεντράκι σε δεντράκι, δεν πετούν όπως τα χελιδόνια. Έχετε δει κανένα σπουργίτη να πετάει ψηλά στον αέρα, αποκλείεται. Για ευνοήτους λόγους. Πρώτον, επειδή τρώει πολύ, και δεύτερον, επειδή έχει μικρά φτερά. Αυτός είναι ο λόγος. Λοιπόν, του έκανε εντύπωση, διότι ο αετός, ο βασιλικός αετός, ο σταυραετός, πετούν τόσο ψηλά. Ποιος ο λόγος? Και δυσκολεύτηκε η δασκάλα. Δεν είχε μάθει τέτοια μετεκπαίδευση, φαίνεται, και αυθόρμητα πείθησε ότι προφανώς, επειδή έχει τα πιο μεγάλα φτερά από όλα τα πουλιά, γι' αυτό πετάει τόσο ψηλά. Η λέξη προφανώς δεν ήταν απόλυτη. Δεν είχε σιγουριά. Και το αετόπουλο που άκουσε αυτή την απάντηση, φυσικά θα μιλούσα και τον παπά του δηλαδή, είπε στα άλλα τα πουλάκια εκεί τα παιδιά, ότι δεν νομίζω, λέει, η δασκάλα να έχει δίκιο. Βέβαια, έχει ο μπαμπάς μου, λέει, και η μαμά μου μεγάλα φτερά, ίσως τα πιο μεγάλα, έχει και ο πελαργός και κάτι άλλο πουλιά, αλλά δεν πρέπει να είναι αυτός ο λόγος. Εμείς, λέει, στο σπίτι, όταν μιλάμε τέτοια πράγματα, άλλα μας λέει ο μπαμπάς μας και η μαμά μας. Τότε, λοιπόν, λέει και η δασκάλα, να τους ρωτήσετε ποιος είναι ο λόγος, λοιπόν, ο κύραητός, ο βασιλιάς των πουλιών, που πετάει τόσο πολύ ψηλά. Και την επομένη μετέφερα την απάντηση ότι ο αετός, λέγει, πετώ τόσο ψηλά διότι το μάτι μου δεν ζαλίζεται και δεν δακρύζει όταν βλέπω ασκαρδαμικτή των δίσκων του ηλίου. Δεύτερον, από εκεί σε τόσο ύψος, όταν κοιτάζω προς τα κάτω, βάζω και τα κιάλια, βάζω και το τηλεσκόπιο, δυο σειρές γυαλιά ενισχυτικά, και βλέπω τόσο πολύ καλά, τόσο πολύ κοντά και καθαρά από τόσο μέγα ύψος, όπως βλέπετε εσείς, πως βλέπει ο μπούφος ένα δυο μέτρα. Και έτσι απολαμβάνω και το ύψος σαν να είμαι χαμηλά. Αλλά η πρώτη απάντηση ευσταθή και επιστημονικός. Οι οφθαλμοί του αετού κάτι πρέπει να έχουν. Μακάρι να είχαν αυτά τα ιδιώματα και των ανθρώπων οι οφθαλμοί. Πραγματικά, όσο ανεβαίνουμε πιο ψηλά, σε καθαρή ατμόσφαιρα, η ακτινοβολία και η ηλιοφάνεια είναι πιο περισσότερη, πιο ενισχυμένη. Και αδυνατούν οπωσδήποτε πολλοί οφθαλμοί να δέχονται τόση φωτοχυσία του κτιστού ηλίου. Πλην των οφθαλμών του αετού, που δεν δακρύζουν και δεν παθαίνουν απολύτως τίποτα. Το αντίθετο, χαίρουν και πανηγυρίζουν. Και εδώ τελειώνει το παραμύθι, το οποίο έχει φιλοσοφικό περιεχόμενο, αληθινό περιεχόμενο. Βέβαια, γιατί σας το ανέφερε αυτό το πράγμα, δεν έχει σχέση με αυτό που θα πούμε, αλλά κοιτάξτε πως συμπίπτουν πολλές φορές μερικά πράγματα να βρίσκουν εφαρμογή στην εμπειρία της Εκκλησίας μας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι Πατέρες μας όταν συμβολίζουν τον Ιάννη τον Θεολόγο, δίπλα του ή αντί αυτού βάζουν τον Αετό, κανένα άλλο πουλί. Διότι ευρώντισε την θεολογία του, την μεγαλυτέραν θεολογία, είναι ο αρχιπρίτανης όλων των μυστικών θεολόγων όλων των αιώνων και όλων των Αποστόλων και των 12 και των 70 όλων των Πατέρων, είναι το Α. Αυτά που έχει αποκαλύψει στο Ευαγγέλιο του, ενώ τα εγνώριζαν και άλλοι Ευαγγελιστές, επειδή όμως δεν τα έγραψαν, με αυτή την έννοια λέγουμε, και ένα ελαχιστότατο μας έγραψε ο Άγιος Ιάννης ο Θεολόγος, οι μετέπατε πατέρες εμβάθυναν πάρα πολύ στα Θεός αυτά λόγια που λέγονται αποκεκαλυμμένη θεολογία, μυστική θεολογία, εμπειρική θεολογία, αγγελική θεολογία. Όπως ξέρετε, οι άγγελοι δεν έχουν βιβλία στον ουρανό. Δεν διαβάσανε ποτέ βιβλία, κανένα βιβλίο. Και τα λόγια του Θεού τα έχουν μέσα τους, γεγραμμένα μέσα εις το νου τους, με πύρινα γράμματα Αγίου Πνεύματος. Μόλις επλάστησαν, αμέσως το Πνεύμα του Άγιον επρίκησε με όλα τα χαρίσματα στο αγγελικό βαθμό και κυρίως τους έδωσε τέτοια δεικτικότητα στο νου, και την όεση είναι βέβαια, αλλά ας ονομάσουμε ένα μάτι στο νου τους, που να μπορούν να βλέπουν αχόρταστα, άπλιστα, το άκτιστο φως, το οποίο εκεί στον ουρανό συνεχώς αποκαλύπτει και αυτή η γνώση, η αποκεκαλυμμένη, τυπώνεται μέσα στην αγγελική διάνοια, στην αγγελική μνήμη ανεξίτελα. Δεν έχει σχέση με τη μνήμη εδώ στη γη, δηλαδή ουδέποτε θα το λησμονήσει. Μάλιστα είναι σαν να είναι αϊπαρόντες αυτές οι αποκαλύψεις εις τους αγγέλους. Και έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται να κουραστούν για να θυμηθούν τι είδανε πέρσι και προπέρσι και πριν από χιλιάδες χρόνια. Όπως ο άνθρωπος θα προσπαθήσει να σκεφτεί, οι άγγελοι δεν σκέπτονται, βιώνουν. Όμως ο Χριστός μας, εδώ και 2000 χρόνια τώρα ως σεσαρκωμένος Θεός Λόγος, επειδή βλέπουν όλον τον θεάνθρωπο οι άγγελοι, πρώτα δεν τον βλέπανε, τώρα λοιπόν από το θεανθρώπινο πρόσωπο εκπέμπονται αποκαλύψεις συνεχώς, και αυτή είναι η μοίηση της θεολογίας, της εμπειρικής θεολογίας των αγγέλων, και η τροφή των και το ποτό των και η ζωή η αιώνιος αυτών. Έτσι στηρίζεται η οντολογία, η ουσία δηλαδή των αγγέλων. Πώς τρέφονται, πώς περνούνε, με τι ασχολούνται, ποιο είναι το αντικείμενό των. Το να διδάσκονται συνεχώς με μυστικές αποκαλύψεις από το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού μας. Και έτσι λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο προάγονται και μαθαίνουν, τα μεταλαμβαδεύουν στα κατώτερα τάγματα και το κατώτατο όλων, οι άγγελοι, με εντολή του Αγίου Πνεύματος μεταβιβάζουν όσες πρέπει να μεταβιβάσουν εις το ανθρώπινο γένος, εις τους Ορθοδόξους. Και έτσι έχουμε εμείς μία ελαχιστότατη αμυδρά εμπειρία των αγγελικών οπτασιών και εμπειριών. Και έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος ευρώντισε πραγματικά τα τρανότατα μυστήρια, βέβαια εδώ και τόσα χρόνια με τα τόσα πατερικά κείμενα, ίσως μερικοί έχουν συνηθίσει, δηλαδή στην λεκτική διατύπωση, στους θεολογικούς όρους, έχουν γίνει τόσες σύνοδοι, έχουν γραφεί τόσα κείμενα, βαθιά κείμενα, πολύ πνευματικά κείμενα, και έτσι λοιπόν εγκληματιστήκαμε ίσως και εξ απαλών ήχων να ασχολούμεθα με τέτοια νοήματα και να αρδεύουμε τον νου μας με τέτοια λόγια. Όμως παλαιότερα οι άνθρωποι ιγνώουν παντελώς αυτούς τους όρους, και μέχρι να τους μάθουν και μέχρι να τους πιστέψουν και μέχρι να τους βιώσουν όσοι τους εβίωσαν, λοιπόν έπρεπε να περάσει χρόνος ικανός μετανοίας, χρόνος πολύ ικανός νοεράς προσευχής και δακρύων. Έπρεπε να περάσει χρόνος. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι η εσχάτη γενιά μας, αυτής της εποχής της πονηράς, της τόσο πονηράς, είναι προνομιούχος το θέμα, διότι έχουμε τόσο πλούτο πατερικών κειμένων. Αν διαβάσει κανείς όλους τους φυλακολικούς και όλους τους νηπτικούς σε αυτά τα θέματα, διαπιστώνει πως πραγματικά υπάρχει μεγάλος πλούτος και ότι πραγματικά οι Άγιοι Πατέρες είναι ισοστάσιοι των Αγγέλων, γι' αυτό και ονομάστησαν εισαγγελικοί άνθρωποι, εισάγγελοι νόης. Όπως είχαμε πει και άλλη φορά στην κοίμηση της Παναγίας μας, εξέστησαν οι ουράνιοι άγγελοι όταν ήκουσαν τον Άγιον Ιερόθεον, τον Αρεοπαγίτην και τον Άγιο Διονύσιον, να λέγουν τέτοια βαθιά πράγματα εγκόμια για την Παναγία μας και τέτοια μυστικά πράγματα. Δηλαδή, αφουγκράστηκαν για να μάθουν και αυτοί, για να διδαχθούν και αυτοί. Και χαίρονται και οι Άγιοι Απόστολοι και καμάρωναν αυτούς, διότι πολύ σωστά λοιπόν η Παναγία τους εκάλεσε από το κλεινόν άσε των Αθηνών, σαν εις Απόστολοι. Έχουν πολύ μεγάλη χάρη και παρουσία και για αυτά τα λόγια που είπαν. Άρα λοιπόν υπήρχε η ανάλογη εμπειρία των. Από πού τα έμαθαν αυτά? Από τον γέροντά τους και δασκάλους, τον Απόστολο Παύλο. Φανταστείτε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αυτός, ο έως τρίτου ουρανού αναβάς, τι εγνώριζε και τι εβίωνε και τι λόγους εγκομιστικούς είχε πει στην Παναγία μας και στη συνέχεια. Βέβαια δεν έχουν γραφεί όλα αυτά, πολύ ελάχιστα έχουν γραφεί και στις επιστολές. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο επαναλαμβάνω, πατέρες και αδελφοί μου, ο αετός είναι σύμβολο του Αγίου Ιάννου του Θεολόγου.